Pirma dalis. Pirmas skyrius. Planas. Aš mirsiu. Tai neturi jokios prasmės. Planas, bent jau manasis, buvo visai netoks. Gali būti, kad aš vis tiek ėjau šie kryptimi net nesusimastydamas. Bet mano planas buvo kitoks. Geresnis. Prasmingesnis. Spoksau ginklo vamzdį ir žinau, kad iš čia ateis jis. Žinianešys. Keltininkas. Laikas nusijuokti paskutinį kartą. Jei matai šviesą tunelyje, gali būti, kad tai ugnies liežuvis. Laikas paskutinį sik pravirkti. Mes galėjome šį gyvenimą paversti į ką nors gero. Mes abu. Jeigu būtume laikėsi plano. Paskutinė mintis. Visi klausia, kokia yra gyvenimo prasmė. Bet niekas neklausia apie mirties prasmę. Antras skyrius. Astronautas. Senis priminė Hariui astronautą. Juokingais mažais žingsneliais, vangiais judesiais, negyvų juodų akių žvilgsnių ir nuolat į parketą brūščiojančiais batais. Tarytum bijotų prarasti ryšį su žeme ir išskristi į kosmosą. Haris pažiūrėjo į laikrodį kabantį ant baltos mūrinės sienos virš durų. 5:16. Už lango Bokstado keliu skubėjo penktadienio nuotaikos apimti praeiviai. Šoninėme skubiai nuvažiuojančio automobilio veidrodėlė blikstelio besileidžiančio spalio saulės atspindys. Haris susikaupęs toliau stebėjo senį. Su skrybėle, elegantišku, bet valymo reikalaujančiu paltu. Po juo tvido švarkas, kaklaraištis ir nudėvėtos pilkos kelnes, aštreis kaip peilio ašmenys kantais. Išblizginti batai numintais kulnais. Vienas tų pensininkų, kurių regis pilna majoštujoje, tai nebuvo spėlionė. Haris žinojo, kad Augustui Šulcui 81 metai. Anksčiau jis prekiavo drabužiais ir visą gyvenimą gyveno majoštujoje. Išskyrus karo laikotarpį, kurį praleido Osvencimo barakose. Sustingė keliai. Jis krito nuo pėsčiųjų tilto per žiedą, kai, kaip paprastai, ėjo aplankyti dukters. Įspūdį apie mechaninę lėlę sustiprino per alkūnę statmenai sulenktos ir į priekį atkištos rankos. Ant dešinės kabėjo ruda lazda, o kaire buvo suspaudę sąskaitą, kurią laikė atkišęs jaunam vyrukui trumpais plaukais prie antrojo langelio. Vyruko veido Haris nematė, bet spėjo, kad jis spokso į senį su užuojauta ir susierzinimu. Laikrodis rodė 15:17. Ir galiausiai atėjo Augusto Šulco eilė. Haris atsiduso. Prie pirmojo langelio sėdėjo Stynė Gretė ir skaičiavo 730 kronų vaikinui mėlyną kepurę, ką tik padavusiam jai pašto perlaidos kvitą. Sulig kiekvieno ant stalo dedamų banknotų, ant kairės rankos bevardžio piršto blikstelėdavo deimantas. Haris nematė, bet žinojo, kad į dešinę nuo vaikino, priešais trečiąjį langelį, stovė moteris ir išsiblaškiusi supuoja vežimėlį. Visai be reikalo, nes vaikas jau miega. Moteris laukė, kada ją aptarnaus panelė Brenė, kuri labai įsijautusi telefonu aiškina kažkokiam vyrui, kad jis negali įsmokėti tiesioginių debetų, kol gavėjas nepasirašė sutarties ir kad tai ji dirbanti banke, o ne jis. Tai gal jau būtų galima baigti šią diskusiją? Ta pačia akimirka banko skyriaus durys atsivėrė ir du vyrai, vienas aukštas, o kitas žemas, apsirengę vienodais tamsiais kombinezonais, sparčiai įžingsniavo į salę. Stynė Grėtė pakėlė akis. Haris žvilgterėjo į savo laikrodį ir pradėjo skaičiuoti. Vyrai nuskubėjo į tą kampą, kur sėdėjo Stynė. Aukštasis žirgliojo taip, lyg eitų per balas, o žemaūgis stūmėse tarytum būtų užsiauginęs didesnius, nei gali panešti raumenis. Vaikinas mėlyna kepurėlė taip apsisuko ir nukėblino išėjimo link. Taip užsiėmė skaičiavimu, kad nepastebėjo tų dviejų. Labas, pasisveikino su Stynė Ilgšis, žengė į priekį ir trinktelio ant stalo juodą lagaminą. Mažius pasitaisė veidrodinius akinius nuo saulės, taip pat žengtelio pirmin ir šalia padėjo tokį pat lagaminą. Pinigus, sužvygo plonu balseliu. Atidaryk duris. Įspūdis, lyg kažkas būtų nuspaudęs pauzės mygtuką. Viskas, kas salėje judėjo, sustingo. Tai gatvės užėsys už lango priminė, kad laikas nesustojo.